Sakme ma ulalala pete na lemat da sama bendu ma.